Coucou.
Buu. Saadet toetab EBS 25 aastat rahvusvahelist äriharidust.
On 29. jaanuar, kell on 11 läbi 7 minutit. Minu nimi on Mart Parve, koos minuga on täna stuudios Erki Kert ja OÜ Kinnisvarakool juhatuse liige, Eesti Kinnisvarafirmade Liidu juhatuse liige Tõnu Toompark. Saate esimeses pooles räägime me kinnisvaraturust, anname lihtsalt sellise korralise ülevaate selles, mis toimub elamispindade kinnisvaraturul.
Saate teises pooles räägime alustuseks Ameerika aktsiaturgudest. Eelmisel aastal tehti väga tugev ralli, nüüd on aasta esimesed nädalad langus näinud.
Ajame natuke selle jälgi, miks Venemaal on nõrk innovatsioon.
Seejärel räägime Euroopa pankadest ja kas nad on ohus või ei ole.
Selline on tänane saade. Tere Tõnu ja ütle aluseks seda, mis on sinu jaoks sel aastal kinnisvaraturul kõige olulisem trend, mida sa jälgid või kõige olulisem pööre, mida sa ootad?
Tere teere kõigepealt. Vast kõige olulisem, mida mina jälgin, on see, et mis saab selle aastal elamispindade tehingute arvu ja hinnaga. Siin on nüüd, ütleme, alates 2011. aastast on sammult ja pikkade sammudega on tehingute arv üles poole läinud. Majanduse loogika, kinnisvaraturu loogika ütleb seda, et sellele peaks järgnema ka hinnatõus. Eelmisel aastal korterite hinnad neljandas kvartalis olid Tallinnas kuskil 18% kõrgemal aastatagusest ajast. Noh, 18% on kaks korda kõrgemal näiteks keskmine palgatõus, mis on päris palju. Ja kui niimoodi kinnisvara hinnad nagu ülespoole lähevad, siis nad jooksevad lihtsalt tarbijatel niimoodi käeulatusest ära ja selline... Ma ei ütleks nüüd otseselt, et prognoos, aga lootus on, et kuigi väljas on külm ilm, siis kinnisvaraturg on väga kuum, et see temperatuur seal kinnisvaraturul pisut jahtub.
Sa ütlesid, et keskmiselt 18% on hinnad eelmisel aastal tõusnud. Kuivõrd see keskmine üldse midagi näitab? Kas on linnasodas väga suured erinevused või on see selline võrdlemisi ühe puuga löödud?
Siin on päris suuri erinevusi, et kui me vaatame näiteks Mustamäe korteriturgu, kus hinnad nagu tõusid näiteks isegi aasta baasil 32%, mis on meeletu juba ja jätkusuutlikkusest, kestlikkusest on asi väga kaugel. Aga mida see näitab, eks, et me võime nagu, mida see 18% hinnatõusu näitab, et me võime alati mõelda, et võib-olla oli väga palju rohkem uusi kortereid turul, millega tehinguid tehti ja siis see viis nagu kunstlikult seda hinda üles. Ei olnud 2013 aasta, me ei mõtlema, mis aasta see eelmine oli, oli uusi kortereid, oli niimoodi näpuotsa jagu vähem siiski tehingus, kui need oli 2012 aastal ja tegelikult see meeletu kiire hinnatõus, see puudutab ikkagi väga konkreetselt Tallinnat, vähem Tartut ja ta puudutab just vanemate korterite sektorit. Ka uute korterite hinnad on ülespoole läinud, aga mitte sellises meeletustempos.
Mis seda elupindade hinnatõusu veab? Mis faktors on, mille turjal see asi ratsutab?
Ta ratsutab siin sellise tegurite kompleksi turjal, et millest esimesena ma tooksin välja intressimäära. Eluaseme laenud intressimäär detsembris oli 2,47%, et ta on meil siin mingil ühel kahel kuul on veel madalam olnud siin 2013 aasta jooksul, 2012 aasta jooksul. Et on ikkagi väga madal ja siin on siis see tulumaksu soodustus selle intressimääral veel peal, et see reaalne intressimäär on väga, väga madalal, kõigi aegade madalamal tasemel uutel laenudel. Ja
Kui rääkida sellest tulumaksu soodustusest korraks, siis kui sa avaldasid muret selle üle, et kas mitte nüüd jälle kinnisvaraturg üle ei kuumene, kas see riiklik poliitika, et eluasemelaenu intressid on siis tulumaksust maha arvatud, kas see on sinu mõelest mõistlik poliitika?
See on nii kahe otsaga asi, et ma arvan , meil jääb , saade jääb lühikeseks , et kui ma annaksin mingi vastuse , et ma ei tahaks öelda ei ei-d ega jaad , ma arvan , et siin on oma iva sees , sellepärast elamufondi kvaliteet on meil ikkagi äärmiselt kehv , majad on väga vanad ja seda elamufondi tuleb uuendada , teisest küljest kui see soodustus nagu läheb nagu hindadesse , siis see ei ole ka jälle teisest otsast .
okei , ma küsin konkreetsemalt , kui sa oleksid näiteks Majandusministeeriumi nõunik , kas sa läheksid ministri kabineti ja ütleksid , härra Parts , mul on mure , kinnisvaraturg kuumeneb üle , me peame midagi tegema ?
no Partsiga ma võiks rääkida , aga see ei mõjutaks midagi , sellepärast et Ligi otsustab ja Ligi ütleb , et maksudega ei mängita .
aga kas ikkagi ma üritan sult välja pressida seda vastust , et kas see mure , mida sa mainisid kinnisvaraturu ülekuumenemise kohta , kas see on sellisel tasemel mure , mille osas peaks midagi ette võtma või see on normaalne tsüklilisus , milleks lihtsalt valmis olla ?
ma arvan , et ma ütleks nagu niimoodi , et see ülekuumenemine ei tähendaks seda , et peaks nagu selle soodustuse kallale pigem minema , pigem mitte . aga see ülekuumenemine ei ole selles suhtes selline mastaapne , nagu ta oli 2006 , 2007 aastal , et kus pangad on meeletult raha kinnisvaraturule lükanud ja andnud seda praktiliselt ilma tagatisteta või 120% tagatise vastu välja või noh , sellised absurdsed juhtumid . et seda ei ole , pigem tuleks nagu ostjal vaadata seda , et ei maksaks seda homset hinda lootuses , et hinnad kerkivad samasuguse tempoga , nagu nad on seda siin aasta-kaks teinud . et pigem nagu selline tarbijale selline hoiatav märk , et olge ettevaatlikud , aga see ei tähenda seda , et tehingud peab tegemata jätma .
Mida see ülekuumenemine siin kontekstis tähendab , tal on niisugune negatiivne varjund juures , tulenevalt minevikust , aga me võiksime seda nimetada ka toredaks hinnaralliks või midagi muud taolist , kui siin ei järgne sellele krahhi , siis miks seda ülekuumenemist karta ?
no see , eks siin ole nagu teema selles , et kui korterite hinnad Mustamäe äärmuslikul näitel kerkivad 30% aastaga , siis me peame tõdema , et see ei saa niimoodi jätkuda . et siis kaks aastat ühel ajahetkel need hinnad seisavad paigal . aga meie inflatsioonilises keskkonnas , mis noh , enamasti on inflatsiooniline , täna suhteliselt vähe muidugi , oleks pigem selline hea ja mõistlik , kui turg areneb stabiilselt , kus hinnatõusud , muutused tehingute arvus on nagu ette prognoositavad , see annab ka siis näiteks kinnisvaraarendajatele võimaluse oma plaane teha , kus arendustsükkel võib võtta aega 5 aastat , äärmuslikel näidetel 10-15 aastat .
kas kinnisvaramatemaatikutel on ka mingisugused oma valemid , kuidas nad arutavad elupindade nii-öelda fundamentaalset hinda , et mis see hind nagu peaks olema , kas mingisugune selline arvutus on ka võimalik teha ?
no mitte võib-olla niimoodi , et mis ta peaks olema ,
aga palka ja, või millessegi või ?
et siin Tehnikaülikoolis tehti üht doktoritööd sel teemal , ma isegi ei tea , kas see töö on nüüd ära kaitstud või et seal toodi välja terve hulk võimalusi sellist elamispinna kättesaadavust hinnata ja siis igal pool tõdeti , et kõik metoodikad on väga kehvad . Noh , et alati mingi konks juures , aga ise ma olen kasutanud seda , et tõesti võrrelda siis sissetulekuga elamispinna ruutmeetri hinda , aga tuua siia mängu ka laenutingimused , sellepärast et laen on väga oluline tegur , mis siis aitab eluaset soetada , enamasti kasutatakse ikkagi laenu .
Buum . saadet toetab EBS , 25 aastat rahvusvahelist äriharidust .
Buum on eetris tagasi , mina Erkki Kert , koos minuga stuudios Mart Parve ja Tõnu Toompark , räägime kinnisvarast . enne pausi jõudsime rääkida sellest , kui palju inimesed jõuavad kinnisvara osta või milline on nii-öelda inimeste ostujõud kinnisvara ostmisel . Arvestades Eesti keskmisi palkasid täna , milline kinnisvara on , ütleme , keskmisele Eesti inimesele taskukohane ?
eks siin tuleb nagu kindlasti vaadata regiooniti , et kui Tallinna elamispindade turg on korteriturg , siis Hiiumaa elamispindade turg on majade turg . ja noh , Hiiumaal korteritega ei tehta iga kvartal mitte isegi 5 tehingut ära . aga kui vaadata siis tõesti seda suurimat turusegmenti ehk Tallinnat , siis Tallinnas siin ütleme selliste laenutingimusi arvestades ja kui eeldada , et inimene võtab keskmiste tingimustega laenu , siis ta suudab niimoodi suts alla 50 ruutmeetri elamispinda osta , just arvestades intressimäära .
no kui intressid hakkavad tõusma ?
ja kui intressid hakkavad tõusma , siis tegelikult see ostujõud kukub päris kiiresti , et kui intressimäär kasvab juba 5%-ni , siis see laenumakse , eks peaks olema on sõltuvuses sellest sissetulekust ja siis kukub see ostujõud juba kuskil 30 ruutmeetri , nii et päris kõvasti mõjutab tegelikult seda ostujõudu just tänane väga madal intressimäär .
Laenuturust ei saa üle ega ümber , kui rääkida elupindade kinnisvarast . Paljudele on tõenäoliselt jäänud nüüd meelde , et ega laenu ju ei saa , sellepärast et olid vahepealsed ajad , kui laenu korjati kokku ja uut tasemele , siis ei antud ei eraisikutele ega ettevõtetele kommertspankadest . Kas praegu on mõtet minna laenu küsima , kellel on mõtet minna laenu küsima ja väga jämedalt , millised on umbeski standardtingimused , kui sa varem viitasid näiteks 120%-list tagatist ja nii edasi , millised tingimused praegu on , millist omafinantseeringut eeldatakse ja nii edasi
Laenu saab , neljandas kvartalis kasvas eluasemelaenude käive ehk uute laenude väljastamine siis aastatagusega võrreldes 25% ja aasta kogukasv oli 20% 2013. aastal , niimoodi et laenu igal juhul pangad annavad ja mis need tingimused siis on , et keskmine eluasemelaenu intressimäär 2,47% detsembrikuus , ta on kõikunud
see on koos Euriboriga ?
see on Euribor ja marginaal koos . ja ta on kõikunud seal kuskil ütleme 2,4 ja 2,8% vahel siis alates 2012. aasta juulist-augustist , niimoodi et päris pikalt on väga stabiilselt madalal tasemel ta olnud . ja madalamad eluasemelaenude intressimäära pakkumised hakkavad seal kuskil 1,6-1,8% siis marginaal ja Euribor kokku .
palju omafinantseeringut peab olema ?
no omafinantseering , eks ta alati sõltub kuskil niimoodi 20-30%, see on siis selline turvaline panga jaoks ja lisatagatised võivad siin välja aidata .
ja lisatagatis üks asi , kui inimene on noor , võib minna KredExisse , saab sealt 10% kaetud , on
ju ? jah , KredEx on võimalus , mida saab ka kasutada , just noor ja haritud peab olema ja mis tähendab seda , et noore määratlus on sellest , et kui on väike laps näiteks , et kui 60-aastane härrasmees aastase lapsega võib saada noore pere laenu .
minu arvates üks põnevamaid kinnisvara fenomene Eestis elupindade turul või vähemalt tähelepanu püüdvaim on mõistagi Kalamaja , mis on hea näide sellisest efektist nagu gentrification , millest Ameerikas ja näiteks Suurbritannias on väga palju räägitud , mis siis tähendab seda , et võetakse mingisugune vana unarusse jäänud piirkond ja kui sinna hakkavad minema nii-öelda rikkad ja ilusad , siis tõusevad seal kiirelt hinnad , sinna ehitatakse välja infrastruktuur , see muutub väga popiks piirkonnaks , see toob kaasa muidugi ka teatud sotsiaalprobleeme , sellepärast et need inimesed , kes ei jaksa seal siis enam näiteks üüre maksta seal piirkonnas , siis kaotavad oma kodud ja vaesemad inimesed peavad sealt välja kolima , mis muidugi sellele seltskonnale , mis sinna sisse kolib , meelehärmi ei valmista . noh , Eestis ilmselt Kalamaja on selline gentrification'i näide ja nüüd tulebki traditsiooniline nii-öelda minu kinnisvara küsimus , kas Kalamaja hinnad on liiga kõrged juba ?
Kalamaja on nagu tegelikult jah , niisugune väga hea näide , et ma ei tahaks nüüd öelda niisugusest haibist , aga see asi on nagu seal minu meelest nagu väga hästi käima läinud ja on selline noh , inimesed , kes seal elavad , kiidavad , no mis nad muidugi muud teha ka saavad
ja, eriti ja, pärast sellise hinnaga korteri ostmist , eks
ära keeruta , ütle , kas Kalamaja on üle müüdud , kas Kalamaja hinnad on arutult kõrgel ja sealt siis varsti alla kukkumas ?
no Kalamaja on tegelikult selline kesklinna pikendus ja ma usun , et Kalamaja sellistes traditsioonilistes Kalamaja piirides , mitte siis liiga laialt teda vaadates , seal on nagu meri selline mõnus keskkond , mitte tihe keskkond , haljastus , ma arvan , et mis seal ikka juhtuda saab , et ma arvan , see Kalamaja liigub kogu kinnisvaraturuga nagu paralleelselt kaasas ja tema hea maine , mis on siin iseeneslikult tegelikult suhteliselt tekkinud , ei saa ka kuidagi lihtsalt kaduda .
No kui siin juba ennustamiseks läks, eelmine aasta hinnatõus 18%, mis selleks aastaks oodatakse?
No ma tahaks loota ikkagi, et see hinnatõus tuleb alla poole just sel põhjusel, et kinnisvara jookseb nagu tarbija käeulatusest muidu minema ja mida varem selline hinnatõusu aeglustumine toimub, seda vähem on seda ohtu, et tekib hinnalanguse risk, et kui see hind tõuseb ka see aasta 18% ja järgmine aasta 18%, siis on selge, et üks moment peab jälle kivina kukkuma.
No, mis see niisugune suurusjärg võiks olla, mis tundub täna pool kuud sellest aastast on juba läbi vara mingi kokkuvõtteid teha, aga mis see normaalne protsent võiks olla?
No, normaalne protsent, ma arvan, võiks selline 5%, 8% olla, et arvata on, et kui hoog on sees, et see hoog nagu kiirelt püsima ei jää, et kui
Siis aasta algust oli tõenäoliselt kiirem, aasta teine pool võib-olla siis niimoodi paigal seisumoodi aeglasem.
Noh, ütleme 7-12% niimoodi, see oleks nagu selline mõistlik ja arvestaks nagu, et kinnisvaraturg ei saa siis läbi, et ei pea nagu viimast võtma see aasta.
Vahepeal ehmatati suur hulk inimesi kinnisvara ostmisest eemale ja üüriturg eriti Tallinnas kasvas päris kiiresti, ehk siis üüri hinnad tõusid väga kiiresti, mis tegi väga atraktiivseks ka siis omanikel kortereid välja üürida. Kuidas on käitunud 2013. aastal üüri hinnad ja mis sa arvad, kuidas nad käituvad selle aastal?
Üüri hinnad on liikunud nüüd mitte päris paralleelselt ostumüügi hindadega, et üüri hinnad on ka ülespoole läinud, aga nad ei ole selgelt tõusnud sama palju kui on ostumüügi hinnad ja ma arvan, et see on positiivne, et on niimoodi läinud. Mida see muidugi siis üüri kinnisvara omanike jaoks tähendab, et see varatootlus on pisut vähenenud, see rahavooline tootlus just. Ja noh, eks siin ole arvata, et nende üüri hindadega juhtub sama, mis ka vastu müügi hindadega ees, et ka need lähevad siin vaikselt ülespoole, et ka olukorras, kus sissetulekute tõus on kindlasti nagu
aga mingisugust kiire. Nagu üüri mullist meil ei ole põhjust rääkida, mis hakkaks kuskile katkimine või midagi sellist?
Ma arvan, et üüri mullist me kindlasti rääkida ei saa sellepärast, et kui me vaatame näiteks üüri pakkumisi, mida noh, vaatame portaalis, mitu pakkumist üleval on, siis tegelikult on täiesti imelik, aga nende pakkumiste hulk on 2 aastat olnud sama suur, ei ole neid nagu oluliselt vähemaks jäänud, ei ole neid oluliselt juurde tulnud. Et pigem on nagu teema see, et kui üürnik on kuskil pinna peal, tal on aastane üürileping, siis ta läheb üürilandja juurde, ütleb pikendama seda lepingut. Üürilandja, tal on kogemus, jah, üürnik maksab, kõik on korras ja pikendatakse samu lepinguid. Ja üüripindu tuleb ikkagi juurde ja need ei tule nagu massiliselt juurde selles mõttes, et kuugi ei tehta sellist 100-500 korteriga maja, et üürime nüüd välja, vaid sellised väike investorid, pankurid kinnitavad, et privaatpanganduse kliendid paigutavad raha üürikorterites ja ta tuleb niimoodi step by step väikeste sammudega, tuleb üürikorterid juurde, üürisektor isenesest ka pigem laieneb niimoodi, et arengud on siuksed väga evolutsioonilised ja rahulikud ja ma julgeksin öelda, et väga positiivsed.
Hüva, meie saateblokk hakkab läbi saama, keda kinnisvara teema rohkem süvitsi huvitab või kes on kinnisvara valdkonna profid, võivad uurida OÜ kinnisvara kool tegemisi, mida Tõnu Toompark juhatab. Tänud Tõnule saatesse tulemast, me läheme saatega mõne minuti pärast edasi.
Buum. Saade toetab EBS 25 aastat rahvusvahelist äriharidust.
Minu nimi Mart Parve, koos minuga stuudios Erki Kert oleme eetrist tagasi Buumi saatega. Läheme uudiste juurde. Eelmisel aastal tõusid peaaegu kõik maailma aktsiaturud rekordiliselt, eriti just nimelt Ameerika aktsiaturg. Mul ei ole praegu numbreid ees, aga tehti rohkem kui 10 aasta, võib-olla 15 aasta kõige suurem tõusu aasta. Kuid, mis on õhku visatud, see peab kunagi sealt alla kukkuma. Nüüd ongi üleval küsimus, kas alla kukkumise faas on alanud, sellepärast, et eelmisel nädalal 5 päevaga kukkus näiteks Dow Jones indeks kõige rohkem sellest saadik, kui ta viimati tegi seda 2012. aasta aprillis, ehk siis lähemale 4%.
Jah, tõsi küll, aktsiaturgudel selline termin nagu korrektsioon, ehk siis sellega märgitakse sellist nii-öelda langustrendi, ütleme pigem just langustrendi definitsioon on ikkagi see, kui aktsiaturud on langenud vähemalt 20%, et nii et see 4%-line langus nüüd kindlasti ei ole viide veel sellele, et tegemist oleks langustrendiga, aga arvestades, kui sirgjooneliselt on aktsiad üles liikunud, on see kahtlemata paljudele parajaks üllatuseks.
Jah, noh, eks seal ongi need variantid, et kas tegemist on sellise nii-öelda ajutise sellise kompamisena, eks ole, või siis korrektsiooniga või siis langustrendi algusega ja noh, selles suhtes on loomulikult arvamusi ja noh, täpselt nii palju kui neid variante ongi ja mis siiski torkab väga palju silma on see, et selleks languseks ei olnud nagu mingisugust väga fundamentaalselt head põhjus, sellepärast, et näiteks Ameerika fundamentaalsed majandusandmed on pidevalt läinud pigem paremaks, kuigi ja näiteks viimased tööpuuduse näitajad ei olnud nii rõõmustavad, kui nad oleks võinud olla, siis siiski on eelmise aastaga Ameerika tööpuudus jõudsalt vähenenud ettevõtete tulu on küllalki hea. Näiteks 153 S&P 500 firmast, kes on siiani teatanud enda eelmise kvartali majandustulemustest, 68% on ületanud analüütikute ootusi, nii et suuremas osas siis ületatakse ootusi turud ometi langevad ja selleks nii-öelda liivaterakeseks, mis pani selle kaalu keele kõikuma, olid murelikud signaalid Hiina tööstussektorist, nimelt sealne ostujuhtide indeks hakkas näitama, et tööstus tõmbab kokku.
Jah, kuigi tegelikult on see pilt ikkagi natukene laiem, et kui sa ütled, et üle 60% ettevõtetest on oma tulemustega analüütikute ootus ületanud, siis analüütikute ootuste ületamine on väga tavapärane ja fakt on see, et see 60 midagi protsenti, mis nüüd ettevõtet on ootus ületanud, on tegelikult ikkagi omakorda jällegi pettumuseks, sest tavaliselt ületab rohkem ettevõtteid analüütikute ootusi. Et selles plaanis võib öelda, et tulemused on olnud pigem kesised kui head. Hiina loomulikult ka, aga ei saa üle ja ümber ikkagi Föderaalreservi poolt nüüd oodatud rahatrükki mahtude vähendamisest. See tõttu, et kui me vaatame nüüd, kuidas aktsiaturud on varasemalt käitunud suhtes sellega, sellesse, mida Föderaalreserv teeb, siis kõikidel eelnevatel kordadel, kui rahatrükkid on kõva hooga käinud, on S&P 500 indeks keskmiselt 24% tõusnud. Samas, kui me vaatame, mis juhtus pärast esimest rahatrükki lõppu, aktsiaindeks kukkus 9%, see oli siis 2010. aasta kevadel. Mis juhtus pärast seda, kui teine voor ära lõpetati rahatrükkist? Aktsiaturud kukkusid ligi 15%. Ja samamoodi eelmisel suvel, kui hakkate esimest korda rääkima sellest võimalusest, et rahatrükki nüüd koomele tõmmatakse samamoodi, nii kui need jutud tulid, aktsiaturud kukkusid vastavalt nüüd kahel juhul suurusjärgus 5%. Ja nüüd samamoodi eile ja täna Föderaalreserv istub koos, detsembris korraks juba tõmmati rahatrükki koomale ja tõenäoliselt nüüd tänasel koosolekul teatatakse, et taaskord umbes 10 miljardi dollari võrra iga kuu trükitakse vähem uut raha, nii et kokkuvõttes võib põhjus otsida ka loomulikult sealt.
Seega hetkel on siis jõudnud 75 miljardi dollari peal kuus rahatrükk, seda tõmmati tagasi 85 pealt, nüüd siis täna Ameerika aja järgi umbes keskpäevale peale seda teatatakse, kas see tõmmati 65 miljardi peale, kui seda nüüd hakata iga kuu 10 miljardi kaupa kokku tõmbama, siis ei ole nüüd kuid väga palju tarvis, et see jõuaks nullini.
No, üldiselt muidugi arvatakse, et seekord see kärpimine tuleb ja seetõttu, kuna kärpimises ollakse võrdlemisi kindlalt, siis pigem vaadatakse ka Föderaalreservi sõnastust näiteks selle kohta, mida plaanitakse teha tulevikus intressimääradega ja võib-olla ka prognoosi selle kohta, mida rahatrükki mahtudega plaanitakse tulevikus teha. Aga fakt on see, et Föderaalreservi tegevus saadab selliseid laineid üle maailma turgudele laiali. Kui me vaatame mitmeid arenevaid turgusid, siis me näeme, et eelmisel nädalal volatiilsus kasvas päris kõvasti, näiteks Argentiina peso, kohalik valuuta siis, tegi läbi suurima languse alates 2002. aastast, mil Argentiina oli siis omakorda finanskriisis. Samamoodi Türgi liir tegi kõige madalama taseme dollari vastu ja väga paljud keskpangad on pidanud tegelikuses sekkuma oma valuutaturgudel, et valuutasid kursse natukenegi kaitsta, nende hulgas India, Taiwan, Malaisia, samamoodi Venema et tundub, et selline suurem volatiilsus või federaalreservi mõjud käivad ümber maailma päris kõvasti ja eks aktsiaturud samamoodi ei jää sellest puutumata.
Üks võimalik narratiiv seda aktsiaturgude käitumist vaadata on siiski selline, et aktsiad on teinud Ameerikas pead pööritava tõusu ning nüüd turg on murelik hirmul ja otsitakse siis mingisugust nagu sellist signaali, kust hakata müüma, kust viskuda tagasi, et selle näiteks ütleme see päästik Hiina ostujuhtide indeksi näol, et ei ole tegelikult selle vahetu mõjukus ei ole nii suur Ameerika majanduse jaoks ometi see viskas aktsiad kohe langusesse. Kuidas sina suhtud sellesse narratiivi, et otsitakse lihtsalt mingisugused ettekanded? Kas see on nüüd see, kus tuleks hakata aktsiatest välja jooksma?
Ma arvan, et kokkuvõttes, kui me räägime natukene meediast, siis selleks, et kirjutada aktsiaturgude teemal artiklit või selleks, et meie saaksime aktsiaturgudes siin rääkida, on meil vaja igat liikumist kuidagi põhjendada, sest kui meil pole põhjendus, siis on mõtetu sellest aktsiaturust rääkida, eks ole. Et väga tihti kõiksugu põhjendused on väga ja väga otsitud minu arust, sest mõttes võtke Finance Google või Finance Yahoo lahti ja iga tund ilmub siin uus põhjus, miks nüüd aktsiaturgud viimased tund aega liikusid nii, nagu nad liikusid. Reaalsus on see, et tihti peale on need liikumised täiesti põhjendamatud või vähemalt nende ajakirjanike nii-öelda haardulatusest väljas on need põhjused, nii et selles mõttes ei tasu iga väikse liigutuse peale tegelikuses väga, väga emotsioonidesse sattuda, et las ta liigub, vaatame ja selles mõttes on muidugi väga loogiline, et pärast nii suurt rallit nagu eelmisel aastal väike hinge tõmbe paus tehakse.
See on õige, mis sa ütlesid selle kohta, et iga seda 10-minutilist tsüklist peab kuidagi meedia põhjendama, kui avada nüüd natuke buumisaate köögipoolt, siis uudistesse meie nii-öelda reeglid näevad ette, et me üritame valida selliseid uudiseid, mille mõjukus on siis vähemalt 2 kuud turgudele. Kas me nüüd seda konkreetselt uudis kommenteerides oleme suutnud enda reeglist kinni pidada
oleme
seda
küll,
näitavad järgmised 2 kuud?
Ei, siin pole ju mingit küsimust. Me rääkisime ju aasta alguses sellisest asjast nagu jaanuari efekt, mis ütles, et kui aktsiaturud jaanuaris langevad, siis langevad nad terve aasta, nii et me oleme järgmise 12 kuu aktsiaturu uudised nüüd ära rääkinud.
Selge, jõuame enne pausi rääkida Venemaa innovatsioonist. Venemaa on jäänud õigupoolest isegi peale Nõukogude Liidu lagunemist, on muutunud teadmispõhisest maailmast aina rohkem selliseks nii-öelda rumalaks toruks, mida mööda tooraineid riigist välja voolavad ja mida mööda siis rumal raha riiki sisse tagasi voolab. Miks see nii on?
Tõsi, seda nuuritud ometi ju Venemaal on palju kuulsaid füüsikuid, matemaatikuid, teadust nagu tehakse, raha ka teaduses on, aga uuring, mis üritas vastata küsimusele, miks siis ei tule Venemaalt selliseid nii-öelda suuri rahvusvahelisi innovatsioone, siis üks põhjus oli see, et selline elukestev õpe või muuhulgas ka töötajate koolitused ja kogu see temaatika on Venemaal hästi nõrk, et ainult 12% töötajatest saab mingisugus koolitusi oma töökarjääri jooksul samal ajal kui näiteks Rootsis on see protsent 70. Ja teine punkt, mis ikkagi leiti, on see traditsioonid, mis kohati tulevad nõukogud ajast, et Venemaal teadlased ei tee koostööd erasektoriga ja teadusringkondade jaoks vähemalt sellise vanema generatsiooni ringkondade jaoks tundub kõik, mis puudutab äri, on räpane ja sellega ei taheta lihtsalt tegeleda.
Ärimaine Venemaal tõepoolest on väga-väga kahtane, eks sellel on ka nii-öelda läbi selle segadust aja olnud head põhjused. Muuhulgas näiteks kasutatakse elukestvaks õppeks 0,3% palgafondist Venemaal, Prantsusmaal näiteks on see siis 1,5% ehk 5 korda suurem, ehk siis elukestev õppe, saatekuulele võib seda öelda niimoodi, et kui sa ei ole viimase aasta jooksul midagi juurde õppinud, siis võiks kaaluda seda, et sel aastal seda siis teha, kuid meie kuuleme ära siit kaubandusliku teadaanded.
Buum. Saade toetab EBS 25 aastat rahvusvahelist äriharidust.
Peale seda, kui majandusbuumi rõõmu hõisked lakkasid, leiti Euroopa pankade bilansist kõikvõimalike kasuliku vara, näiteks töötutele, hispaanialastele ja kreeklastele antud eluaseme laenu ja muud säänsed, mis loomulikult pankade tervisele hästi ei ole mõjunud. Pankade kapitaliseeritus, ehk siis pankade kapitalisuhe välja antud laenudesse ja muusse säänsesse on olnud pidevalt tõusudel, kui Euroopa pangad on olnud Ameerika sõsaratest märksa kehvemini kapitaliseeritud eelmisel aastatel, siis nüüd on see kiirelt jõudnud Ameerika pankadele järgi, kuid ometi tuleb sellise pessimistlike signaale, näiteks viimati OECD uuringu järgi on pankadel 2014. aastal puudu 84 miljardit eurot kapitali, peetakse silmas siis Euroopa panku.
Täpselt ja kusjuures see ei ole isegi veel mitte kõige suurem number, mida siin ringi pillutakse, audiitorbüroo PricewaterhouseCoopers on öelnud, et Euroopa pankadel on vaja lausa 280 miljardit eurot täiendavat kapitalisüsti. Et erinevate numbritega mängitakse, huvitava muidugi see, et tuuakse selles OECD raportis välja ka pangad, kes tõenäoliselt kõige rohkem seda kapitali vajavad. Nendeks on Prantsuse pank Crédit Agricole, kes peaks lisama enda bilanssi 31,5 miljardit eurot. Samamoodi Deutsche Bank ja Commerzbank, kes mõlemad, kellest siis esimene vajab umbes 19 miljardit, teine 7,7 miljardit eurot. Deutsche Bank, mäletame, eelmine nädal rääkisime, teatas ka väga kehvadest majandustulemustest, nii et tundub, et nad valmistavad kerasti kapitali tõstma ja ma pilan siis sellist konservatiivset joont hoidma. Ja neid pankasid on muidugi veel ja veel, sest Euroopa keskpank nüüd on taaskord läbi viimas sellist üleüldist suuremate pankade stress-testi, mille tulemused aastat teises pooles avaldatakse ja siis on taaskord ehk loodetavasti selgem, kes on alasti ujuma läinud ja kes on täitsa hästi varustatud.
Natuke meenub sellest Euroopa pankadest ja Euroopa pankade kapitalisest rääkimine filmi Groundhog Day Bill Murrayga, kus iga hommik ärgati üles siis samasse päeva, sellepärast, et kui nüüd vaadata pankade kapitaliseeritust, siis näiteks Basel 3 nõude järgi on pankade omakapitali nõue 6%, seda ületavad paljud Euroopa pangad kahekordselt ja mõned Ameerika pangad 3- ja 4-kordselt siis kas HSBC või ei ole täpselt meeles milline, et just kui tundub, et ületatakse ju Baseli nõudeid kahekordselt ja samuti on Euroopa pangad Ameerika pankadega nüüd jõudnud võrdsele tasemele, miks siis jälle see jutt tagasi tuleb?
Kuidas ma ütlen? Ütleme nii, et kogu aeg regulatsioonid üritavad ju reaalse eluga kaasas käia, aga karm tõde on see, et nad pigem on ikkagi sabassörkijad kui kaasas käijad. Et ma olen täitsa kindel, et aastal 2005 tundus, et pankade kapitaliseeritusega kõik korras. Pärast Lehman Brothersi hukkumist 2008. aastal selgus, et enamikel pankadel maailmas oli kapitali liiga vähe ja nüüd üritatakse järjest seda kapitali nõuet suurendada, et järgmiseks taoliseks kriisiks oleks seda kapitali rohkem. Samas mulle tundub, et kui satume taaskord sellisesse kriisi, nagu Lehman Brothersi oma oli, siis väga raske on nõuda, et pangad tänasel päeval hoiaksid piisavalt kapitali sellises mastaabis kriiside puhuks, sest lõppkokku võttes, mida rohkem pangal oma kapitali, seda kallim on nii-öelda panga finanseeringute pool ja kokku võttes, kes selle lõbu kinni maksab, on ikkagi tarbija, nii et me peame arvestama, et ühest küljest rohkem nõudeid pankadele tähendab ehk mõnevõrra turvalisemat pangandust, aga teisest küljest ka tarbija jaoks kardetavasti kallimat pangandust, seetõttu, et kapitalil on oma hind ja mitte madal.
Mis on need osapooled, mis nõuavad pankadelt suuremat kapitali? Noh, üks on selge, et kui olukord, majanduslik olukord läheb raskemaks, siis on see kapital kulub marjaks ära, seda nõuavad ka regulaatorid, siis nagu näiteks Baseli nõuded või Euroopa keskpank, kuid ka turg ootab pankadel paremat kapitaliseeritust, kas on õige?
Ilmselgelt, sest mõttes Basel isenesest ei ole muidugi nüüd fakti korrektsuse huvides, Baseli nõuded ei ole oma algupäraseks ole, ei ole nad kohustuslikud, aga Euroopa Keskpank nende baasilt siis töötab välja omad reeglid, samamoodi ameeriklased töötavad välja omad reeglid ja nii edasi, mis siis on kohustuslikud. Aga üks asi on loomulikult see, et sa lihtsalt ilmselgelt regulatsioonidele vastaks, mis on selline nii-öelda, sa pead lihtsalt seaduse kuulekas olema, aga see omakorda ei tee sind veel ju tugevaks ettevõtteks, et iga pank pank , iga panga puhul investorid aktsiaturgudel ikkagi hindavad seda , mis on selle panga riskantsus või vähemalt üritavad hinnata ja mida riskantsemaks ühe panga portfelle ja varasid peetakse , seda rohkem investorid väljendavad soovi saada rohkem kapitali ja kui pank seda teha ei suuda , siis lihtsalt aktsia hind kannatab ja ongi kõik .
Kui lugeda pealkirjas sõna pank , siis esimesena assotsieerub niinimetatud credit crunch või siis nii-öelda laenupõud , mis on Euroopa majandust väga kõvasti takistanud ja kui nüüd rääkida nendest kapitalinõuetest , siis mida see tähendab laenude saadavusele näiteks eestlastele või näiteks raskustes Lõuna-Euroopa riikide ettevõtetele ja raisikutele ?
No kokkuvõttes , kui pankadel ei ole seda kapitali juurde panna , siis paraku tähendab see seda , et ka laene saab vähem välja anda , seepärast et iga laen , mis pank välja annab , ta peab sinna omalt poolt suutma teatud protsendi , olgu siis näiteks 10% laenusummast , teatud laenude puhul rohkem , teatud laenude puhul vähem , oma kapitali vastu panema . Ja kui pangal seda raha ei ole , seda kapitali , ta ei ole , ütleme , suutnud seda aktsiaturgudelt tõsta , ei ole suutnud tuumikomanikud seda sisse panna , siis kokkuvõttes pank ei saa lihtsalt sedavõrd palju enam laenu anda .
Laenupõud ei ole , laenupõud ei ole Euroopas läbi saanud , kas on võimalik nende suurte numbrite taustal , ehk siis need suured kapitalinumbrid , mida pankadelt justkui hakatakse 2014. aastal ootama või avastatakse , et neid on tarvis , kas on võimalik , et see mitte lõppenud krediidipõud läheb veel hullemaks ?
Vaata , eks see on taaskord selline kaheteraga mõõk , nagu pankasid üritatakse siin korda saada , tegelikult toimub sama ka riikidega . Ühest küljest sunnitakse riike kulusid kärpima , teisest küljest oodatakse neilt kasvu , mis nagu muresid kergemaks teeks . ja sama tehakse pankadega , pankasid ka sunnitakse konservatiivsusele , aga samas oodatakse , et nad kasvaksid . ehk siis nii riikide kui pankade puhul selliseid väga vastakaid juhthoobasid tõmmatakse ja siis loodetakse , et sellist midagi head välja tuleb , paljud keeled ütlevad , et Basel kolme nõuete täide või nii-öelda sisseviimisega oleks tulnud oodata märgatavalt kauem , enne las kasv tuleb tagasi , las kriis saab läbi , samas seda ei ole tehtud , kardetakse , et äkki tuleb uus kriis ja parem oleme selleks valmis , tühja sellest kasvust , et eks üritatakse selle kahe pooluse vahel mängida , tuleviku aastad näitavad , kuidas see õnnestub .
Osa sellest vastakatest nõuetest on ka näiteks siis Euroopa institutsioonide nõuded pankade osas , kus ühelt poolt nõutakse rohkem kapitali , aga teisest küljest lastakse pankadel hoida siis enda kapitali hulgas kõikvõimalikku sellist kesise kvaliteediga kraami , ehk siis kui tõepoolest peaks nii-öelda panganduses avarii olema , siis turvapatjade asemel tulevad roolises piltlikult öeldes välja mingisugused vanad sokid või midagi sellist , sest kui sinna tier üks kapitali hulka kuulub näiteks osalusi raskustes pankades või mingisuguseid selliseid asju , siis nad justkui saab sinna kirja panna ja nõuded on justkui täidetud , aga kui neid vaja on , siis neid ei ole ju seal .
jah , täpselt , siin paar kuud tagasi tuli Hispaaniast näiteks uudis , kus sellise kõige tugevama omakapitali hulka arvestatakse mingisugused kahtlase väärtusega maksutagastused
Need arvestati maksutagatised kapitali hulka ja siis , kui Basel kolme nõuete järgi , mis jõustusid selle aasta jaanuaris , keelati selline asi ära , siis riik vahetas need maksu tagasiarvestuse krediidid mingisuguse uut sorti bürokraatliku vahendi vastu , et need siis sobiksid nende uute reeglitega .
Täpselt . aga sul oli lõpuks üks põnev uudis veel kosmosest ?
jaa , tõepoolest , ajaloo suurimas kosmoselahingus hävitati eelmisel nädalal 200 000 dollari eest laevu , tehnoloogiaportaal The Verge teatab rollimängust EVE Online , mis on siis massiivne rollimäng , kus tegutsetakse kosmoses , sellel on oma poliitika , majandus ja kaubandus , mis on kõik mängijate poolt üles ehitatud , leidis aset lahing , kust võttis osa 2200 inimest ja hävitati muuhulgas 70 titaanklassi kosmoselaeva . Kuna seal mängus ikkagi käib reaalselt raha ja inimesed maksavad dollaritega selleks , et seal mängus osaleda , siis arvutati välja , et ühe titaani hind on umbes 5500 dollarit ja tüli sai alguse sellest , et unustasid ühed mängijad maksta renti mängus kosmosejaama eest BR5RB süsteemis .
Ma katkestan siit , meil saab saade läbi kokku 200 000 dollari eest , tehnikat hävitati , tõmbame siit saate kokku uuesti eetris uuel nädalal .
Boom. saadet toetab EBS 25 aastat rahvusvahelist äriharidust.